Татарстан радиосы дулкыннарында кичке концерт.
Хөрмәтле дуслар, сезне җырлы яшьлек дигән музыкаль программа тыңларга чакырабыз. Концертыбызны халкыбызның Ай җаны дигән җыры белән башлыйбыз. Аны Зөлфия Камалова башкара.
Җырла дип әйтәсез сезгә нине ди җыр кирәк. Эй, сезгә нине ди җыр кирәк. Ай, җаны, ой, җаны, сезгә нине ди җыр кирәк. Сезнең өчен җыр-җырларга сындугач теләк кирәк. Безнең юллар куе үленеп кара бүтәргә кирәк. Безнең юллар куе үленеп кара бүтәргә кирәк. Җыр белмәгән, җыр сөймәгән безнең кызымда сирәк. Ай, җаны, ой, җаны, сезнең кызымда сирәк. Уфа Казан юлларының баганалары җырчы. Уфа Казан юлларының баганалары җырчы. Башыгызга моңнар төшсә сездә булырсыз җырчы. Ай, җаны, ой, җаны, сездә булырсыз җырчы.
Кемидек, Гүлсе Батталова шигыренә Миләүшә Хәйруллина иҗат иткән бу җырны Артур Исламов һәм Хилус Кахиров башкара.
Кем булды елларның чатында? Гөмернең атында кемнәргә ни язган күкләрнең батында тәгъдирләр ятында без дусмы дошманмы бу якты дөньяда яшәүне яшәүне Кайсы юл, кайсы сукмак юнәлгән кыйблага, кайсы юл, юлы гәр каяга. Әйт, әйт, зинхар ю. бәйе берер. Шиде күп қатында. Кемнәрне югалтты, жаннарны йылатты. Тәгъдире шулдыр дип, күңелне юатты. Яхшыга юрады. Вакландык, шәшелдек, яратты. Мәштер мәхәббәт, мәхәббәт ешті. Сұңсулы шалғаншы тәубәләр тиештір. Бұ бізнің, бұ бізнің өліштір. Әй, әй, дин хар ерәгің ише. Ашықма мәңгігә бикләме, Құшыдә әрәдән елдіңдә, Күнақсыз бәріштә бидігі, Әйтін хар кебидің, Кен болдың язмышның шатында.
Эльза Зояры жырлые, мәхәббәт иле, Резидә Гобәева шигыре, Илмир Низамов музыкасы.
Зәңгәр күптә, башар хыял булып, бер сагыну. Жаннарда яшисәң син, туған илем менем, балқар қыяш болып таңнарда. Ғырурлана тәрәзләрдән бағам, шунды Yardım
Ромил Курамшинның «Язғы ташқын» деген концерт вальсын баянда Илнур Ғалиев башқара. Жырлы яшлык деген музыкаль программабыз дәвам итә. Син генә хыялымда дигән җырны авторы үзе Рәдиф Зарифов башкаруында тыңлыйк. Филюс Кисамеддинов шигыре.
Гашик булдым мин сиңа, шушы көннән алып тынгы юк миңа. Күңелемдә син йөрәк нишек төзәр, күзләрем көндә сине, сине эзләр. Син, сине, сине генә, сине генә хыялымда, кайларда гына йөрсәм дә сине генә уйларымда. Сине, сине, сине генә, сине генә хыялымда, кайларда гына йөрсәм дә сине генә уйларымда. Кисләрем дөрләп кабындылар, йолдыз булып күңелемнең күгендә. Никләр очрадым йөргән юлларымда, оныта алмам инде гомергә. Сине, сине, сине генә, сине генә хыялымда, айларда гына йөрсәм дә сине генә уйларымда. Сине, сине, сине генә, сине генә хыялымда, айларда гына йөрсәм дә сине генә уйларымда.
Ишратты миркем Син хаманда тик минем күңелемедә Нишек тырыштам да онталмам сине Кил яныма көтәм сине бүгендә Сине, сине, сине генә, сине генә хыялымда Кайларда гына йөрсәм дә сине генә уйларымда Сине, сине, сине генә, сине генә хыялымда Кайларда гына йөрсәм дә сине генә уйларымда
Хытфе, Альберт Хусейнов музыкасы, Рәшит Юнысов шигыре, Диләрә Палатова җырлый.
Эх, күзеңнең парасы, Ey canıyım avlabızma, başsa yollara barrası. Ey canıyım avlabızma, kaysa yoldan barasa.
Күтәм, күтәм, Рамил Әсхәдуллин музыкасы, Никифор Токмачев шигыре, Мурат Гайсин җырлый.
Күптәм еллар көткән бәхет кадерле. Үзем кебек сагынганнар аңлар минем хәлемне. Күптәм күптәм көткәнемне белеп, бәхет миңа киләр. Үзедә мин эзләп, дөнья буйлап йөриде. Күптәм күптәм көткәнемне бәхет миңа киләр. Рулузедә мин эзләр, дөнья буйлап йөридә. Күптәм һаман сабыр иттем, эзләп бәхет табалмай. Бәхетледер яшәгәннәр, сөйгәненнән айрылмай. Күптәм күптәм көткәнемне белеп, бәхет миңа киләдер. Ул үзедә мин эзләр, дөнья буйлап йөридер. Күптәм күптәм көткәнемне белеп, бәхет миңа киләдер. Ул үзедә мин эзләр, дөнья буйлап Күкләрдән көтмим бәхетне, җирдә бәхет бардыру. Бу дөньяда иң зур бәхет, тәүге сөйгән ярдыру. Күптәм көтәм көткәнемне белеп, бәхет миңа киләдер. Ул үзедә мин эзләр, дөнья буйлап йөридер. Күптәм көтәм көткәнемне бәхет миңа киләдер. Ул үзедә мин эзләр, дөнья буйлап йөридер. Ул үзедә мин эзләр, дөнья буйлап
Хөрмәтле дуслар, сез җырлы яшьлек дигән музыкаль программа тыңладыгыз. Аны Раил Содри әзерләде. Эфирда киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.